วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้กลุ่มตาลิบันเข้ายึดสนามบินในจังหวัดฟาระและคุนดุสพร้อมครอบครองพื้นที่ในอัฟกานิสถานได้ถึง 65% แล้วเกาหลีเหนือขู่ว่าการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้จะทำให้เกิดวิกฤตด้านความมั่นคงอย่างรุนแรงนายกรัฐมนตรีแคนาดาตำหนิคำพิพากษาศาลจีนที่ลงโทษจำคุกชาวแคนาดา11ปีในข้อหาสายลับประธานาธิบดีไบเดนจะเชิญผู้นำประเทศประชาธิปไตยของโลกร่วมประชุมออนไลน์ต้นเดือนธันวาคมนี้และองค์การอนามัยโลกจะทดลองยาที่ใช้รักษาโรค3ชนิดว่าจะสามารถนำมาใช้กับโควิด-19ได้หรือไม่วันนี้เรามีคำเตือนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่แย่ลงกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดกันรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีก้าวล้ำของสิงคโปร์ที่เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเมื่อวันพุธมีรายงานว่ากลุ่มตาลิบันสามารถเข้ายึดสนามบินจังหวัดฟาราและจังหวัดคุนดุสของอัฟกานิสถานได้รวมทั้งยังมีรายงานว่ากลุ่มตาลิบันเข้าควบคุมฐานที่ตั้งของกองทัพบกอัฟกานิสถานในจังหวัดคุนดุสหลังจากที่ทหารบกของอัฟกานิสถานหลายร้อยคนยอมจำนนแต่โดยดีกลุ่มตาลิบันประกาศว่าขณะนี้ตนสามารถเข้าควบคุมเมืองเอกของ9จังหวัดในจำนวน34จังหวัดของอัฟกานิสถานไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วและกำลังรุกคืบเพื่อควบคุมพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีกรายงานด้านหนึ่งระบุว่าขณะนี้กลุ่มตาลิบันสามารถควบคุมพื้นที่ในอัฟกานิสถานได้ถึง 65%กลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานสามารถยึดพื้นที่ได้มากขึ้นหลังจากที่สหรัฐและกองกำลังของประเทศพันธมิตรประกาศถอนตัวออกมาโดยกลุ่มตาลิบันยังสามารถเข้าควบคุมจุดข้ามพรมแดนระหว่างอัฟกานิสถานกับอิหร่านและกับเติร์กเมนิสถานรวมทั้งเส้นทางคมนาคมระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานด้วยจากอัฟกานิสถานเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือกลับมาแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการที่เกาหลีใต้และสหรัฐจะซ้อมรบร่วมกันโดยเมื่อวันพุธพลเอกคิมยองซอลของเกาหลีเหนือเตือนว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้จะเผชิญกับวิกฤตด้านความมั่นคงอย่างรุนแรงเนื่องจากตัดสินใจผิดพลาดที่จะจัดการซ้อมรบร่วมครั้งนี้หนึ่งวันก่อนหน้านี้นางคิมโยจองน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือก็กล่าวว่าการตัดสินใจของเกาหลีใต้นั้นไม่ซื่อสัตย์และการซ้อมรบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือต้องเพิ่มศักยภาพในการพร้อมจู่โจมล่วงหน้าให้มากขึ้นเกาหลีเหนือยังไม่ยอมเจรจาทางโทรศัพท์กับเกาหลีใต้ที่ติดต่อโดยใช้สายด่วนระหว่างประเทศเมื่อวันอังคารและวันพุธด้วยโดยเมื่อเดือนที่แล้วทั้งเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ประกาศว่าผู้นำทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนจดหมายกันซึ่งถือเป็นการติดต่อระดับสูงที่สุดระหว่างสองประเทศในช่วงเวลาเกือบ2ปีและหลายฝ่ายคาดหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะปูทางไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือได้โดยสื่อทางการเกาหลีเหนือชื่นชมการกลับมาเปิดสายด่วนครั้งนี้ว่าเป็นการกลับมาฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างทั้งสองประเทศครั้งใหม่อย่างไรก็ตามสื่อเกาหลีเหนือไม่ได้รายงานบทความที่ว่านี้ประเทศของตนครับเกาหลีเหนือได้เตือนเกาหลีใต้ไม่ให้จัดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับสหรัฐแต่ในปีนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เผชิญแรงกดดันมากขึ้นเพราะว่าเขามีวาระดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง1ปีและต้องการสร้างผลงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งนอกจากนั้นประธานาธิบดีมุนแจอินจะต้องจัดการซ้อมรบเพื่อถ่ายโอนอำนาจการควบคุมกองทัพเกาหลีใต้ในช่วงสงครามจากในปัจจุบันที่สหรัฐมีอำนาจควบคุมอยู่ให้เป็นของเกาหลีใต้แต่การที่เกาหลีใต้จะสามารถรับการถ่ายโอนอำนาจที่ว่านี้ได้นั้นจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆรวมทั้งแสดงผลงานของกองทัพเกาหลีใต้ระหว่างการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐด้วยครับจากเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือมาเป็นเรื่องระหว่างแคนาดากับจีนนะครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดากล่าวว่าคำพิพากษาของศาลจีนที่ให้จำคุกนายไมเคิลสเปเวอร์นักธุรกิจชาวแคนาดาเป็นเวลา11ปีนั้นเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้และไม่ยุติธรรมโดยสิ้นเชิงเมื่อวันพุธศาลเมืองตันตงในมณฑลเหลียวหนิงของจีนพิพากษาให้นายสเปเวอร์พลเมืองชาวแคนาดามีความผิดข้อหาจารกรรมโด ดยคำพิพากษานี้มีขึ้นเกือบ6เดือนหลังจากที่ศาลไต่สวนเขาโดยลับเป็นเวลา1วันและแม้แต่นักการทูตของแคนาดาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฟังการไต่สวนดังกล่าวผู้นำแคนาดาระบุในแถลงการว่าเขาประณามกระบวนการทางกฎหมายที่ไม่โปร่งใสและการไต่สวนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายระหว่างประเทศแถลงการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของศาลเมืองตานตงของจีนระบุว่านายสเปเวอร์จะถูกเนรเทศระหว่างรับโทษจำคุกแต่ไม่ได้ระบุว่าเขาจะถูกเนรเทศเมื่อใดส่วนนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ทวีตข้อความว่าสหรัฐร่วมประณามคำตัดสินของศาลจีนดังกล่าวและเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวนายสเปเวอร์กับนายไมเคิลคอฟฟริกอดีตนักการทูตชาวแคนาดาโดยทั้งสองถูกทางการจีนควบคุมตัวไว้โดยพลักการมากว่า2ปีครึ่งแล้วและว่าผู้คนไม่ใช่สิ่งของแลกเปลี่ยนนายสเปเวอร์ถูกจับกุมเมื่อเดือนธันวาคมปี2018ไม่กี่วันหลังจากที่ทางการแคนาดาควบคุมตัวนางเหม็งว่านโจหัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยไว้ที่เมืองแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบียตามหมายจับของสหรัฐโดยแคนาดาบอกว่าการจับกุมตัวนายสเปเวอร์และนายคอฟฟริกนั้นเป็นการตอบโต้ที่แคนาดาควบคุมตัวนางเหม็งว่านโจผู้บริหารของบริษัทหัวเว่ยครับขณะนี้นางเหม็งว่านโจยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักในเมืองแวนคูเวอร์ขณะที่ต่อสู้กับกระบวนการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากสหรัฐโดยสหรัฐนั้นกล่าวหานางเหม็งว่านโจเรื่องการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทหัวเว่ยในอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่ถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษอยู่ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนมีแผนจะเชิญผู้นำประเทศประชาธิปไตยของโลกที่มาจากการเลือกตั้งเข้าร่วมการประชุมจากระยะไกลหรือ Virtual Summit ระหว่างวันที่9ถึง10ธันวาคมนี้โดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคาดว่าจะมีการส่งจดหมายเชิญภายในไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีการสรุปรายชื่อผู้นำประเทศที่จะได้รับเชิญอย่างเป็นทางการแต่ผู้นำประเทศที่อยู่ในข่ายจะได้รับเชิญนั้นรวมถึงผู้นำประเทศซึ่งมีการยอมรับแล้วว่าเป็นประชาธิปไตยกับประเทศประชาธิปไตยที่เพิ่งก่อตัวขึ้นด้วยและว่าวัตถุประสงค์หลักของการประชุมสุดยอดแบบออนไลน์ที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เพื่อแสวงหาความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับระบอบอำนาจนิยมแบบเผด็จการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและส่งเสริมการเคารพในสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและในระดับระหว่างประเทศด้วยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่าสหรัฐไม่ได้พยายามกำหนดว่าใครเป็นประชาธิปไตยหรือใครที่ไม่เป็นแต่สิ่งที่กำลังมองหาก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจและความสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความหมายอย่างแท้จริงหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานด้วยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งในเรื่องความพยายามผนึกกำลังของรัฐบาลประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อต้านทานจีนและความพยายามของจีนที่จะแพร่ขยายอิทธิพลทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนจะเชิญผู้นำประเทศที่มีภาพลักษณ์มัวหมองเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างเช่นประธานาธิบดีรีเซฟเทยิปเออร์โดกันของตุรกีหรือนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออร์บันของฮังการีเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่โดยวอชิงตันโพสต์ระบุว่ามีผู้นำหลายประเทศที่อาศัยข้ออ้างของการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่มีการแทรกแซงหรือบิดเบือนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งที่ได้และควบคุมการทำงานของสื่อมวลชนและระบบศาลในประเทศรวมทั้งมุ่งปราบปรามผู้ที่คัดค้านหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเดิมทีนั้นประธานาธิบดีไบเดนมีแผนจะจัดการประชุมสุดยอดโดยเชิญผู้นำจากประเทศประชาธิปไตยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในสหรัฐแต่ปัญหาการระบาดของโควิด-19ในขณะนี้ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนเป็นการประชุมออนไลน์แทนอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถเชิญผู้นำประเทศต่างๆไปร่วมประชุมด้วยตนเองในสหรัฐได้ในปีหน้าครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและคุณผู้ฟังครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้องค์การสหประชาชาติออกคำเตือนประชากรโลกจากผลการวิจัยชิ้นล่าสุดที่แสดงว่าวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศของโลกขณะนี้เข้าสู่ระดับการเตือนภัยสีแดงแล้วคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA จะมีสาระสำคัญของรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะรายงานล่าสุดของคณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ IPCC เตือนว่าวิกฤตสภาพอากาศโลกได้เข้าสู่ระดับสีแดงแล้วซึ่งภายในปี2030อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งยอดอุณหภูมินี้นั้นเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญเคยคาดไว้ถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะการศึกษาของ IPCC ระบุด้วยว่าผลกระทบที่คาดว่าจะตามมาในไม่ช้านี้ได้แก่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเลวร้ายขึ้นอย่างมากค่ะข้อมูลข้างต้นค่ะเป็นผลจากการวิจัยกว่า 14,000 ฉบับที่ได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ร่วม200คนทั่วโลกค่ะซึ่งผู้นำจากนานาประเทศนะคะจะใช้รายงานชิ้นล่าสุดนี้เป็นรากฐานในการออกมาตรการแก้ไขและรับมือปัญหาด้านนี้อย่างเร่งด่วนณการประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ COP26 ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่13ตุลาคมนี้ที่เมืองกลาสโกในสหราชอาณาจักรค่ะรายงานจากสหประชาชาติหรือ UN ชิ้นนี้นะคะได้ถูกตีพิมพ์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งตรงกับช่วงที่เกิดภัยพิบัติจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศต่างๆในซีกโลกเหนือเช่นไฟป่าดิกซี่ไฟร์ที่ขึ้นแท่นเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะหรือขึ้นความร้อนในประเทศกรีซที่ส่งผลให้เกิดไฟป่าทำให้ท้องฟ้าทั่วเกาะอีเวียที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศกลายเป็นสีแดงชาญทั้งนี้ตุรกีและอิตาลีก็เผชิญมหันตภัยไฟป่าเช่นกันและอุณหภูมิในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนได้พุ่งสูงขึ้นถึง45องศาในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูอาชิจิในเมืองอิสตันบูลของประเทศตุรกีเตือนว่าภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนจะเกิดไฟป่าขึ้นตลอดเวลาในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะสถานการณ์ข้างหน้าจะเลวร้ายกว่านี้มากค่ะนอกจากนี้นะคะรายงานชิ้นนี้จาก UN ค่ะยังได้ระบุว่าโลกมีโอกาสที่จะมีระดับน้ำทะเลขึ้นสูงกว่า2เมตรภายในปลายศตวรรษที่21ค่ะและอาจจะส่งผลกระทบต่อประชากรหลายล้านคนที่อาศัยตามชายฝั่งทะเลในประเทศต่างๆส่วนพื้นที่ในบริเวณขั้วโลกเหนือนั้นอาจจะเผชิญกับฤดูร้อนที่ไม่มีน้ำเลยอย่างน้อย1ครั้งภายในเวลา29ปีข้างหน้านี้ค่ะทางด้านรองผู้อำนวยการองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐไนโคลเบเรตบอกว่ามนุษยชาติรู้มาหลาย10ปีแล้วค่ะว่าโลกของเรากำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่รายงานชิ้นนี้ชี้ให้เห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนั้นเกิดขึ้นเร็วมากยกตัวอย่างเช่นในช่วง40ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่โลกร้อนมากที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะเขากล่าวต่อค่ะว่าเหตุผลที่เกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายไม่ว่าสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วเช่นขึ้นความร้อนจัดปัญหาภัยแล้งและฝนที่ตกอย่างมากผิดปกติล้วนเป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทั้งสิ้นค่ะทั้งนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ย้ำว่าประชาชาติค่ะยังสามารถหาทางออกจากวิกฤตนี้ได้ค่ะหากเริ่มจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างกว้างขวางทั่วโลกผู้ร่วมเขียนรายงาน IPCC และนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศของมหาวิทยาลัย Reading ที่สหราชอาณาจักรนายบิลคอลลินส์บอกกับ VOA ว่าประชากรโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอย่างมากเพื่อที่จะหยุดวิกฤตนี้ให้สำเร็จค่ะเราจะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษนี้นอกจากนี้เราจะต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มอุณหภูมิโลกกว่าครึ่งองศาด้วยท้ายสุดนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการที่สหรัฐกลับมาเข้าร่วมเป็นประเทศในกรอบข้อตกลงปารีสว่าด้วยการแก้ปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างผิดธรรมชาตินั้นจะส่งแรงผลักดันให้ผู้นำจากนานาประเทศที่มาประชุมกันที่COP26ที่สหราชอาณาจักรหันมาร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตสภาพอากาศโลกได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับจากเรื่องภาวะโลกร้อนมาเป็นเรื่องโควิด -19 นะครับองค์การอนามัยโลกประกาศเมื่อวันพุธว่าจะเริ่มทดลองยา3ชนิดซึ่งขณะนี้ใช้เพื่อบำบัดรักษาโรคอื่นอยู่เพื่อศึกษาว่ายาทั้ง3ชนิดที่ว่านี้จะสามารถใช้กับโรคโควิด -19 ได้หรือไม่โดยนายเทโดรสแอดฮานอมเกรเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกแถลงที่นครเจนีวาว่ายาดังกล่าวที่จะมีการศึกษาทดลองนี้คือยาอาร์เทซูเนตที่ใช้เพื่อรักษาโรคมาเลเรียยาอิมาทีนิปที่ใช้รักษามะเร็งบางชนิดและยาอินฟริซิแมปซึ่งใช้เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันบางอย่างอย่างเช่นโรคลำไส้โครนดิซิสเป็นต้นครับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกแถลงด้วยว่าขณะนี้โลกมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่หลัก200ล้านรายแล้วโดยใช้เวลาเพียงแค่6เดือนหลังจากที่ถึงหลัก100ล้านรายและว่าในอัตราการระบาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะได้เห็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกิน300ล้านรายทั่วโลกในช่วงต้นปีหน้าและว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเร็วช้าแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำตัวอย่างไรครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนปิดตัวสูงขึ้น220จุดหรือ 0.6% อยู่ที่ 35,485 แต่ Nasdaq ลดลง23จุดปิดที่ 14,765 Standard & Poor เพิ่มขึ้น11จุดอยู่ที่ 4,448 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับวุฒิสภาสหรัฐออกเสียงรับรองมติจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณด้านสังคมมูลค่า3,500,000,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพุธตามเวลากรุงวอชิงตันเพื่อจัดหางบประมาณสำหรับโครงการบริการด้านสาธารณสุขการศึกษาครอบครัวและสิ่งแวดล้อมวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตทั้ง50คนออกเสียงสนับสนุนมตินี้ทำให้สามารถผ่านวุฒิสภาไปได้ด้วยคะแนนเสียง50-49ร่างกฎหมายงบประมาณทางสังคมมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ฉบับนี้ครอบคลุมถึงการจัดหาหลักสูตรฟรีสำหรับวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนการขยายระบบดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุลดราคายาต่างๆการปรับแก้กฎหมายคนเข้าเมืองและการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับพรรคเดโมแครตตั้งเป้าว่าจะจัดหางบประมาณส่วนนี้จากการขึ้นภาษีนิติบุคคลและบุคคลรายได้สูงอนุญาตให้รัฐบาลสามารถต่อรองราคายากับบริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆเก็บภาษีนำเข้าเชื้อเพลิงที่สร้างก๊าซคาร์บอนและเพิ่มความเข้มแข็งในระบบจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรสหรัฐทั้งนี้คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะลงมติว่าด้วยการจัดทำร่างกฎหมายงบประมาณฉบับเดียวกันนี้ในอีก2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในอเมริกาโดยแนวทางหนึ่งที่นักการเมืองอเมริกันเสนอไว้เพื่อหารายได้สำหรับงบประมาณส่วนนี้คือการกำหนดให้บริษัทในหน้าค้าขายเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีต้องรายงานภาษีต่อสำนักงานสรรพากรสหรัฐหรือ Internal Revenue Service เพื่อเปิดทางให้มีการจัดเก็บภาษีสำหรับเงินดิจิทัลซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดกฎเกณฑ์ควบคุมและจัดระเบียบตลาดเงินดิจิทัลในสหรัฐนะครับสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐประเมินว่ารายได้จากภาษีเงินดิจิทัลนี้จะมีมูลค่าราว 28,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าแต่นักการเมืองบางคนรวมทั้งล็อบบี้ยิสต์จากอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีตลอดจนกลุ่มรณรงค์เพื่อเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตต่างออกมาต่อต้านข้อเสนอที่ว่านี้นะครับไปกันต่อที่เกี่ยวกับบริษัท Apple นะครับซึ่งเพิ่งเปิดเผยเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการสแกนโทรศัพท์มือถือ iPhone ในสหรัฐเพื่อตรวจหาภาพอนาจารของเด็กและเยาวชนที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ใน iPhone เหล่านั้นเครื่องมือดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Neural Meshถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตรวจจับภาพของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในภาพที่ถูกเก็บเอาไว้ในอัลบั้มภาพหรือภาพที่ถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือ iPhone ก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบ iCloud หากเทคโนโลยีดังกล่าวพบว่าเป็นภาพลามกอนาจารของเด็กภาพนั้นจะถูกส่งให้มนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบซ้ำอีกทีเพื่อยืนยันก่อนที่จะส่งให้กับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่ดูแลเรื่องการทำอนาจารเด็กให้เป็นผู้ดำเนินการต่อไปพร้อมกับปิดบัญชีผู้ใช้ Apple ของเจ้าของภาพนั้นด้วยบรรดาองค์กรปกป้องเด็กและเยาวชนต่างแสดงความชื่นชมต่อมาตรการล่าสุดของ Apple นะครับแต่นักวิชาการหลายคนยังคงแสดงความกังวลว่าระบบนี้อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นอาจถูกรัฐบาลนำไปใช้ในการติดตามสอดส่องประชาชนหรืออาจเกิดการแจ้งเตือนผิดๆเช่นรูปเด็กเล็กเล่นในอ่างอาบน้ำที่ผู้ปกครองเป็นคนถ่ายเองเป็นต้นนะครับ ทาง Apple เปิดเผยนะครับว่า Neural Match จะถูกนำออกมาใช้จริงปลายปีนี้พร้อมกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับระบบปฏิบัติการของ iPhone คอมพิวเตอร์ Mac และนาฬิกา Apple Watch ด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Samsung จากเกาหลีใต้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบพับได้รุ่นใหม่หลายรุ่นซึ่งมีราคาถูกลงกว่ารุ่นเดิมเพื่อหวังกระตุ้นยอดขายโทรศัพท์แบบพับได้ซึ่งค่อนข้างซบเซาในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของ AP นะครับ Samsung เปิดตัวโทรศัพท์มือถือพับได้2รุ่นในวันพุธได้แก่ Galaxy Fold 3ขนาดหน้าจอ 7.6 นิ้วซึ่งใช้ได้ทั้งแบบเป็นโทรศัพท์และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สนนราคา $1,800 ดอลลาร์ซึ่งถูกกว่าโทรศัพท์พับได้ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วราว 10% อีกรุ่นหนึ่งคือ Galaxy Flip 3ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วราคา $1,000 ดอลลาร์ซึ่งถูกกว่ารุ่นเดิมเมื่อปีที่แล้วถึง 25%Samsung เริ่มเปิดตัวโทรศัพท์แบบพับได้เมื่อ2ปีก่อนโดยหวังว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในตลาดสมาร์ทโฟนแต่กลับไม่ได้รับความนิยมมากนักในหมู่ผู้บริโภคด้วยยอดขายเพียง2ล้านเครื่องทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของยอดขายสมาร์ทโฟน 1,300 ล้านเครื่องทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับตามข้อมูลของบริษัทวิจัย International Data Corp หรือ IDC นักวิเคราะห์ของ IDC เชื่อนะครับว่าราคาที่สูงกว่าโทรศัพท์ทั่วไปคือเหตุผลที่ทำให้โทรศัพท์พับได้ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าโดย IDC ประเมินว่าด้วยราคาที่ถูกลงน่าจะช่วยให้ Samsung ขายโทรศัพท์พับได้รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นที่ราว 6-7 ล้านเครื่องต่อปีครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่เป็นเกาะแต่อาศัยความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เกาะเล็กๆอย่างสิงคโปร์ที่มีพื้นที่ไม่ถึง730ตารางกิโลเมตรตามข้อมูลของรัฐบาลมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพียงน้อยนิดครับและส่วนใหญ่แล้วต้องพึ่งพาน้ำจากมาเลเซียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านติดกันมาโดยตลอดแต่กระนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจริเริ่มโครงการพัฒนาระบบที่มีความก้าวล้ำนำสมัยในการบำบัดน้ำเสียที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอุโมงค์และโรงงานไฮเทคจำนวนหนึ่งด้วยความหวังที่จะเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นครับหน่วยงานดูแลกิจการที่เกี่ยวกับน้ำของสิงคโปร์ประเมินว่าการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่นี้จะช่วยตอบสนองความต้องการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในประเทศได้ถึง 40% ของความต้องการรวมและคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 55% ภายในปีค.ศ.2060ด้วยครับปัจจุบันน้ำที่ได้รับการบำบัดเพื่อนำมาใช้ใหม่นั้นถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมซะส่วนใหญ่และที่เหลือนั้นถูกส่งไปยังอ่างเก็บน้ำของประเทศที่มีประชากร 5.7 ล้านคนแห่งนี้รายงานข่าวระบุว่าระบบที่สิงคโปร์นำมาใช้บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำคุณภาพดีนั้นยังสามารถช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำด้วยเนื่องจากมีการปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วเป็นจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกลับคืนลงสู่ทะเลซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกทำอยู่องค์การสหประชาชาติประเมินไว้ว่า 80% ของน้ำเสียจากทั่วโลกนั้นไหลกลับสู่ระบบนิเวศโดยไม่ได้รับการบำบัดหรือถูกนำกลับมาใช้อีกเลยโหลเพ่ยชินหัวหน้าทีมวิศวกรแผนกฟื้นฟูน้ำของคณะกรรมการสาธารณูปโภคสิงคโปร์บอกกับผู้สื่อข่าว AFP ว่าสิงคโปร์ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและมีพื้นที่อันจำกัดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสิงคโปร์จึงต้องคอยหาหนทางสำรวจแหล่งน้ำและหาวิธีเพิ่มอุปทานน้ำของประเทศตลอดเวลาและเธอยังบอกด้วยว่ายุทธศาสตร์หลักอย่างหนึ่งที่สิงคโปร์ใช้ก็คือการเก็บรวบรวมทุกหยดและนำมาใช้ใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองครับวิธีการดังกล่าวคือสิ่งที่สิงคโปร์นำมาใช้ปฏิบัตินอกเหนือจากช่องทางหลักๆเช่นการนำเข้าน้ำและการกักเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำและกระบวนการแยกเรือออกจากน้ำทะเลครับสำหรับระบบรีไซเคิลน้ำที่สิงคโปร์ใช้อยู่นั้นมีศูนย์กลางใหญ่ที่โรงงานชางีวอเตอร์รีคลามเมชั่นแพลนซึ่งมีเทคโนโลยีชั้นสูงในการดำเนินงานและตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะโดยส่วนหนึ่งของโรงงานนี้ตั้งอยู่ใต้ดินที่มีความลึกเท่ากับอาคาร25ชั้นและรับน้ำเสียที่ไหลผ่านมาทางอุโมงค์ยักษ์ซึ่งมีความยาว48กิโลเมตรและเชื่อมต่อกับบ่อน้ำเสียต่างๆอยู่ ภายในโรงงานแห่งนี้เป็นเหมือนเขาวงกตของท่อเหล็กและถังเหล็กขนาดต่างๆรวมทั้งระบบการกรองทั้งหลายและเครื่องจักรอื่นๆที่ร่วมกันทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียปริมาณสูงสุดได้ถึง500ล้านลิตรต่อวันหรือมากพอที่จะนำไปเปลี่ยนน้ำในสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกทุก24ชั่วโมงได้ตลอด1ปีเลยทีเดียวครับน้ำเสียที่ส่งเข้ามายังโรงงานแห่งนี้จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการกรองเบื้องต้นก่อนที่ปั๊มกำลังสูงจะส่งต่อไปยังส่วนงานที่อยู่บนดินเพื่อทำการบำบัดในขั้นต่อไปซึ่งประกอบด้วยการทำความสะอาดเพื่อกำจัดเชื้อต่างๆทั้งแบคทีเรียและไวรัสด้วยกระบวนการกรองล้ำสมัยรวมทั้งการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตสิ่งที่ได้ออกมาจากขั้นตอนทั้งหมดคือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า New Water ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในโรงงานผลิตไมโครชิปที่ตั้งอยู่ดาดเดือนทั่วสิงคโปร์และต้องใช้น้ำคุณภาพสูงในการผลิตรวมทั้งเพื่อระบบทำความเย็นภายในอาคารโรงงานเหล่านั้นด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นสิงคโปร์ยังมีแผนที่จะขยายระบบการรีไซเคิลของประเทศให้มีการใช้งานมากขึ้นด้วยโดยรัฐบาลวางแผนสร้างอุโมงค์ใต้ดินและโรงงานฟื้นฟูน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีกเพื่อให้บริการพื้นที่ทางตะวันตกของเกาะโดยมีกำหนดที่จะสร้างเสร็จภายในปีค.ศ. 2025รายงานข่าวระบุด้วยว่าสิงคโปร์น่าจะลงทุนไปทั้งหมดเป็นเงินราว 10,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือกว่า 244,000 ล้านบาทเพื่ออัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเมื่อโครงการก่อสร้างต่างๆเสร็จสมบูรณ์ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ